Bună dimineața, astăzi e luni, 5 noiembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați prima ediție matinală din această săptămână a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea astăzi va fi instabilă, la această oră sunt 4 grade, la prânz promite să se arate soarele, dar va fi cu dinți, adică tot frig, vor fi doar 5 grade. Diseară temperatura va coborî până la 2 grade, iar în nordul Moldovei minimile vor arăta 0 grade Celsius. În deschiderea programului, colegul nostru de la Praga, Eugen Tomiuc, a stat de vorbă cu președintele Vladimir Voronin, după ce vineri v-am propus să aflați ce crede șeful statului despre reglementarea conflictului transnistrian. Azi vă invităm să ascultați ce zice despre relația dintre Chișinău și București. Iulian Ciocan are azi o invitație dintr-o lume paralelă, despre care ne vorbi în rubrica Realitatea cu amănuntul. Dan Alexe azi despre complexele create de lipsa de spațiu privat în estul Europei, Valeriu Cățăr și ce scriu ziarele de luni de la Chișinău, adică Flux și Timpul. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu un buletin de știri, astăzi redactat și prezentat de colegul nostru de la Praga, Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce știri ai astăzi?
Opoziția din Georgia va continua protestele împotriva președintelui Saakashvili, acuzat de autoritarism. Autoritățile de la București au criticat măsurile luate de Italia împotriva imigranților români. În Rusia, Ziua Unității Populare a fost marcată prin manifestări separate ale forțelor politice, iar în Pakistan, starea de urgență introdusă de președintele Musharraf ar putea duce la amânarea alegerilor. Iar acum știrile pe larg. Opoziția din Georgia a spus că va continua protestele de masă după ce președintele Mihail Saakashvili a respins cererea să organizeze alegeri anticipate. Într-o declarație televizată după 3 zile de proteste la Tbilisi, Saakashvili a spus ieri că alegerile parlamentare și cele prezidențiale vor avea loc la termen, adică în toamna lui 2008. Opoziția îl acuză de autoritarism și trădarea idealurilor Revoluției Rozelor. Dar Mihail Saakashvili a spus că protestele ar fi sprijinite de forțe oligarhice din Rusia, care ar încerca să destabilizeze Georgia. Președintele României Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu au criticat decretul autorităților italiene care permite expulzarea străinilor pe motive de siguranță publică în urma incidentului de săptămâna trecută la Roma, când o italiancă a fost ucisă de un suspect român. Traian Băsescu a condamnat ceea ce el a numit abuzuri împotriva românilor din Italia.
Adoptarea unor măsuri pripite poate introduce confuzie și nedreptăți. Crimele sunt de neiertat, dar și abuzurile sunt umilitoare și de neacceptat.
Primarul Romei, Walter Veltroni, a cerut autorităților de la București să aibă înțelegere și a dat asigurări că Italia va face totul pentru a împiedica xenofobia. Sute de italieni, membri ai unor grupări de extremă dreapta, au participat ieri seara la Roma la un meeting neautorizat împotriva imigranților români, după ce vineri seara 3 români fuseseră agresați în capitala Italiei. Diverse grupări politice din Rusia au organizat ieri manifestări separate la Moscova și alte orașe de Ziua Unității Populare, sărbătoarea națională a Rusiei. Între altele au avut loc un marș al forțelor de extremă dreapta, la care aproximativ 2000 de participanți au scandat lozinci naționaliste în sunetele unor tobe militare și au folosit formula de salut nazistă. Ziua Unității Populare celebrează eliberarea Moscovei de sub ocupația poloneză în 1612. Convorbirile pe tema provinciei Kosovo între autoritățile sârbe și liderii albanezilor kosovari vor fi reluate astăzi la Viena. Ele vor fi mediate de emisarii Statelor Unite, Rusiei și Uniunii Europene. Troica mediatorilor urmează să prezinte la Națiunile Unite un raport pe marginea acestor negocieri pe 10 decembrie. Albanezii kosovari au amenințat că după această dată vor proclama în mod unilateral independența Kosovo, care nu este acceptată de Serbia. Premierul din Pakistan, Shaukat Aziz, a declarat că alegerile planificate pentru luna ianuarie viitor ar putea fi amânate cu un an, ca urmare a stării de urgență instituite de președintele Pervez Musharraf. El a mai spus că autoritățile pakistaneze au arestat până la 500 de oameni de la declararea stării de urgență pe 3 noiembrie. Între cei arestați se numără lideri ai opoziției, activiști pentru drepturile omului și juriști. O corespondentă a postului nostru de radio răpită în Irak acum aproape 2 săptămâni a fost eliberată. Jumana al-Ouabadi, în vârstă de 29 de ani, lucrează pentru serviciul în limba arabă, Irakul Liber. Elena, deocamdată atât de la Praga, ai acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Săptămâna trecută, colegul nostru de la Praga, Eugen Tomiuc, i-a solicitat un interviu în exclusivitate președintelui Vladimir Voronin. Astăzi vă propunem să ascultați ce a spus șeful statului despre relația Moldovei cu România.
Vecina de la vest, România, a afirmat că după integrarea de la 1 ianuarie 2007 va deveni promotoarea intereselor Moldovei în Uniunea Europeană. Se pare însă că Moldova a primit cu răceală uverturile Bucureștiului și au existat și dispute legate de acordarea în procedură de urgență de către România a cetățeniei române unui număr mare de moldoveni. Ce țară membra Uniunii Europene crede domnia voastră că poate să vă susțină cu cel mai mare succes cauza la Bruxelles?
Noi mizăm pe susținerea fiecare țări care este membru a Uniunii Europene. Și noi ne străduim să avem contacte, să avem relații bilaterale, normale, în dezvoltare, în progres cu toate țările membre a Uniunii Europene. Pentru aceasta am început a deschide și deschidem ambasade, ne-am pus ca scop, de fapt, să deschidem ambasade în fiecare din țările membre a Uniunii Europene. Să avem relațiile normale, să avem tot setul de acorduri bilaterale care sunt caracteristice pentru dezvoltarea relațiilor normale cu orice țară care este membră a Uniunii Europene. Și de fapt, nouă ne se reușește în acest domeniu foarte mult și prin vizite oficiale și prin primirea la noi acasă a multor oaspeți în nas din diferite țări, inclusiv și demnitari din conducerea de vârf a Uniunii Europene. De aceea să mizăm numai pe o țară, fie e vecină, fie e prietene, nu ar fi normal, pentru că experiența multor din țările membre a Uniunii Europene este cu mult mai mare și mai avansată decât experiența care o are de jumătate de ani, de exemplu, România ca țară membră a Uniunii Europene. Pentru noi, experiența României, a Bulgariei și a țărilor care în ultimii ani au devenit membre a Uniunii Europene, astăzi tot este importantă și are pentru noi un interes deosebit. De ce? Pentru că acestea sunt proaspete. Toate activitățile acestor țări pentru noi sunt proaspete în tehnologia de integrare. Această tehnologie noi cu interes deosebit o studiam și în România, și în Bulgaria, și în Slovacia, și în alte țări care ultimii ani au devenit membre. Dar ca să mizăm noi numai pe o țară, n-ar fi corect din partea noastră, pentru că atunci ne limităm și putem se va scăpa de vedere ce este important în pregătire și în dezvoltarea care, ca exemplu, au și alte țări.
Cum ați caracteriza relația dintre Moldova și România în momentul actual?
Nu sunt simpatice aceste relații. Și noi suntem îngrijorați de dezvoltarea relațiilor și actualmente și în perspectivă. Pentru că, de fapt, aceste divergențe care au apărut, ele poate acum s-au deschis, s-au descoperit, dar ele s-au acumulat și se acumulează de mai mulți ani. Și dacă autoritățile românești o să pui la baza relațiilor cu noi și mai departe probleme legate de identitatea noastră națională, a statului moldovenesc, nu sunt convins că relațiile o să îmbunătățească așa cum ar trebui să fie într-o țară membru a Uniunii Europene și într-o țară vecină cu hotarele Uniunii Europene. Numai aceasta este discordia noastră actualmente. Conștientizarea acestor momente trebuie să aibă loc atât în cadrul autorităților românești, cât și să fie înțeleasă și susținută de către autoritățile din Europa. Noi înțelegem foarte bine că relațiile cu țara vecină, cine n-ar fi ea, trebuie să fie normale. Dar ele nu trebuie să fie în detrimentul altei țări, aceste relații. Noi suntem pentru relații bilaterale, pentru relații în diferite dimensiuni, cu diferite proiecte, cu diferite ocazii, chiar aș spune eu, în afară de cele care sunt programate din timp, dar nu în detrimentul intereselor noastre naționale a statului moldovenesc.
Inițiativa românească referitoare la dubla cetățenie, credeți că a cauzat probleme statului moldoven?
Și foarte serios, și foarte serios. Mai mult de atât că aceste probleme încă nu s-au stopat și se continuă. și ultimele modificări în legea despre cetățenie românească vorbesc despre aceasta și pe noi ne îngrijorează foarte mult. Noi, e clar că nu o să fim indiferenți de aceste probleme, o să ne adresăm la toate instituțiile europene internaționale, pentru că aceasta, repet, ține de perspectiva și de situația în care noi ne aflăm și de perspectiva de statalitate a statului moldovenesc. Și noi nu putem fi cât de blajeni, aș spune eu, sunt moldovenii, noi nu putem fi indiferenți de perspectiva statului nostru.
A fost președintele Vladimir Voronin în discuție cu Eugen Tomiuc despre relațiile moldo-române. Invitatul emisiunii din această dimineață este Andrei Popov, directorul Asociației de Politică Externă de la Chișinău. Domnule Popov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Împreună cu Valeriu Cațăr o să vă adresăm câteva întrebări referitoare la declarațiile președintelui. Și, domnule Popov, în opinia dumneavoastră, există ceva nou în discursul președintelui, ceva care să-l deosebească de alte mesaje lansate altădată?
Eu am remarcat în primul rând o schimbare de ton. De această dată, vorbind cu corespondenții Europei Libere și înțeleg că a fost colegii dumneavoastră de la Praga.
Exact.
Domn președinte a fost un președinte calm și mie mi s-a părut coerent. De fapt, un alt președinte față de cel cu care m-am obișnuit urmărind emisiunile, interviurile sale la canalul NIT, în care el nu este așa. Și se pare că avem de-a face cu două mesaje, unul pentru public extern, altul pentru public intern. Asta ar fi o primă senzație pe care am avut ascultând acest pasaj de câteva minute. Aș dori să cred că de fapt este vorba de altceva. Este vorba de o conștientizare într-un al 12-lea ceas a răului care a fost făcut de ambele maluri ale Prutului și pe Dâmbovița și pe malurile Bâicului, rău care a fost făcut, care trebuie reparat. Și faptul că săptămâna trecută și președintele României, Băsescu, a găsit putere să ștepănească niște instincte și să dea un răspuns foarte elegant, spunând că el nu comentează declarațiile președintele Voronin, fiindcă n-ar vrea să fie în locul lui, fiindcă președintele Voronin are o supra-sarcină, trebuie să negocieze și cu Tiraspolul, și cu Moscova, și cu Kiev, și cu Bruxelles, și cu Washington. Deci, cum spuneam, mi-aș dori să cred că acest ton calm și coerent, iarăși, prefigurează o schimbare de atitudine și sunt și alte semnale în aer a unei asemenea schimbări de bun augur din partea Chișinăului și mi-aș dori ca ele să se materializeze.
Domnule Popov, dar vreau să vă întreb, de ce totuși autoritățile de la Chișinău tratează România ca principal pericol la adresa statalității Republicii Moldova?
Mai degrabă ca unul din pericole, totuși să păstrăm proporțiile. Criza transnistreană, Federația Rusă, dar cu siguranță ce se poate constata că România până în prezent este percepută de către o bună parte a noua clasă politică, dar o bună parte a conducătorilor Republicii Moldova de astăzi, ca o sursă de pericol. Sigur, un răspuns simplu la întrebarea dumneavoastră, ar fi să spun, și aș avea dreptate, cred eu, că principalele pericole la adresa statalității Republicii Moldova vin din Republica Moldova și chiar să fiu mai nuanțat și mai dur, poate, în mare parte țin de calitatea proastă a conducerii Republicii Moldova, din calitatea proastă a reformelor, a instituțiilor. De aici vin principalele riscuri pentru Republica Moldova. Dar deoarece vorbim de pericole externe, ele sigur vin de pe cu totul alte coordonate geografice, dar avem de face cu niște percepții și conducerea Moldovei, în mare parte și grație unor complexe, în mare parte și grație unor dezinformări, dar în mare parte ajutată și de mesaje ambigue care vin din exotice, care vin din București, percepe românii ca un pericol și această percepție aduce mari prejudicii interesul național al Republicii Moldova. Ori aici, cred că și Chișinăul și București au foarte multe lucruri de făcut pentru a repara această situație, a reanima relațiile și a duce măcar la nivelul unor relații normale de bună vicinătate, sigur, care ar fi ceea ce ar fi mult sub potențialul firesc pe care o relație de parteneriat între două state atât de apropiate ar trebui să le aibă. Ce spune domnul președinte Voronin? Uitați-vă, el spune că principala problemă ține, singura sursă de discordie ține de faptul că Bucureștiul insistă și insistă această parțial această percepție și cu mulțumire am remarcat și în concepția de securitate națională a României că formula în relațiile, formula de deschidere a capitolului Republica Moldova, că în relațiile sale cu Republica Moldova, România va construi politica sa pornind de la principiul un popor, două state. Ori, așa se văd lucrurile de la București. Și ca o persoană care am locuit 10 ani la București, înțeleg foarte bine că altfel nu se poate să simți la București, dar e nevoie de un act de voință în România să se înțeleagă că aici asistăm cu un stat independent Republica Moldova, bântuit cu tot felul de probleme, care nu e nici membru NATO, nici membru Uniunii Europene, care instituții slabe, instituții care deseori interpretează foarte greșit niște mesaje și e nevoie de mai mult calm, de mai multă înțelegere și deschidere și asemenea da, domnul Căsăl.
Vă mulțumim, domnule Popov.
Vă reamintim că am discutat cu directorul Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Andrei Popov. Vă mai spunem că ieri președintele Vladimir Voronin l-a felicitat cu ocazia zilei de naștere pe președintele român Traian Băsescu. În ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, vă invităm să ascultați ultima parte a interviului oferit de șeful statului, în care Vladimir Voronin vorbește despre problemele de politică internă din Moldova. Este ora 7 și aproape 17 minute. Urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Veți mai afla ce scrie astăzi presa de la Chișinău și în finalul emisiunii rubrica muzicală a lui Lucian Ștefănescu. Astăzi puțin acid jazz. Acum știri, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Opoziția din Georgia a spus că va continua protestele de masă după ce președintele Mihail Saakashvili a respins cererea să organizeze alegeri anticipate. Opoziția l-acuză de autoritarism și trădarea idealurilor revoluției pe președintele Mihail Saakashvili, dar președintele Georgiei a spus că protestele ar fi sprijinite de forțe oligarhice din Rusia care ar încerca să destabilizeze țara. Președintele României Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu au criticat decretul autorităților italiene care permite expulzarea străinilor pe motive de siguranță publică în urma incidentului de săptămâna trecută la Roma, când o italiancă a fost ucisă de un suspect român. Diverse grupări politice din Rusia au organizat ieri manifestări separate la Moscova și alte orașe de Ziua Unității Populare, Sărbătoarea Națională a Rusiei. Între altele au avut loc și manifestări ale forțelor de extremă dreapta. Ziua Unității Populare celebrează eliberarea Moscovei de sub ocupația poloneză în 1612. Convorbirile pe tema provinciei Kosovo între autoritățile sârbe și liderii albanezilor kosovari vor fi reluate astăzi la Viena. Ele vor fi mediate de emisarii Statelor Unite, Rusiei și Uniunii Europene. La Minsk, aproximativ 1000 de oameni au participat la un marș la care au denunțat planurile guvernului să reducă o serie de beneficii sociale. Premierul din Pakistan, Shaukat Aziz, a declarat că alegerile planificate pentru luna ianuarie ar putea fi amânate cu un an, ca urmare a stării de urgență instituite de președintele Pervez Musharraf. Elena, atât cu știrile de la Praga, îți transmit acum iarăși legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am primit zilele acestea o invitație la o expoziție de artă contemporană din Italia pe care mi-au trimis-o reprezentanții unei fundații culturale vest-europene. Am primit și un catalog impresionant cu ilustrații și am înțeles că această expoziție merită să fie văzută. E un gest frumos, dar, din nefericire, ceea ce pentru un occidental e un fapt banal, firesc, pentru un simplu muritor din Moldova e un fel de escaladare a Everestului. Firește, aș putea găsi la rigoare câteva sute de euro pentru a pleca în Italia, numai că după aceea ar trebui să muncesc pe brânci ca să pot astupa breșa creată în bugetul familiei mele. De aceea Am răsfăit catalogul și cu asta am rămas. Când ți se întâmplă asemenea lucruri, înțelegi că noi, cetățenii Moldovei, trăim într-o dimensiune aparte. Un occidental își poate permite fără probleme să plece dintr-o țară europeană în alta. Dar noi, cei care nu suntem guvernanți moldoveni, eu bună oară am fost în ultimii 17 ani numai de 2 ori pe litoralul ucrainean al Mării Negre. Așa că Italia mă va aștepta încă mult, mult timp. Dar mai este un amănunt care ar trebui pomenit aici. Reprezentanții Fundației Veste Europene au fost recent în Moldova câteva zile. Și mi-am dat seama brusc că ei nu prea au înțeles că moldovenii locuiesc într-un univers aproape paralel, de vreme ce mi-au trimis invitația cu pricină. Și câți dintre occidentalii care ne vizitează țara în grabă își dau seama de proporțiile sărăciei de aici? Iată o întrebare la care merită să avem un răspuns.
Să aflăm acum de la Dan Alexe ce complex ar putea provoca lipsa de spațiu privat în estul Europei.
O cercetare empirică pe culoarele instituțiilor europene confirmă de îndată o axiomă a antropologiei, și anume că gesturile cotidiene arată caracterul unui popor. Să luăm atitudinea față de ușă. Scandinavii și britanicii seamănă în asta cu americanii. Ei pot lucra netulburați cu ușa biroului deschisă. Pragul e pentru ei ca un fel de graniță simbolică ce delimitează sfera lor privată. Ei nu sunt deranjați de oamenii care trec și discută pe culoar, nici măcar când aceștia se opresc în fața ușii deschise. Scandinavul își va întrerupe lucrul numai dacă cineva îi intră fizic în birou. În schimb, un german nu poate cel mai adesea să lucreze cu ușa biroului deschisă. Sfera sa privată are nevoie de o delimitare fizică. La noi însă, în Est, sfera privată nu exista până recent. La noi se cere acum spirit de independență într-o lume în care bărbații, chiar și adulți, și-au ridicat din noaptea timpurilor casa cât mai aproape de ograda părinților și în care țăranul trăiește alături de sau împreună cu părinți cicălitori, bunici arțăgoși și rude bolnave. Un studiu sociologic serios ar arăta că acest model cultural nu predispune la asumarea unor responsabilități de adult și a unui comportament de antreprenor privat, cum se cere acum. Tabuuri sufocante plutesc în continuare asupra familiei est-europene. Nimeni nu s-a sinchisit să studieze efectele acestei promiscuități familiale tradiționale asupra vieții sexuale a țăranilor. Nimeni nu a studiat încă efectele inevitabil negative asupra individului ale acestei absențe totale a spațiului privat. Incompatibilitățile fizice și de caracter, obligația de a-și reprima impulsurile personale, l-au adus deseori pe est-european și în special pe țăran la necesitatea de a practica un soi de tehnici de supraviețuire afectivă și psihologică. Așa încât ușa deschisă sau închisă a unui birou nu e un criteriu care să funcționeze la noi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:23. Valeriu mai în studio și mai răsfăiește acum și ziarele. Valeriu, tu ai suficient spațiu privat în redacție, acasă? Cum muncești? Cu
destul,
ușa închisă sau
destul, deși un birou cu ușa așa cum îl ai tu, Elena, nu mi-ar strica o ușă care s-o închid după mine atunci când intru.
Ok, să auzim ce scriu ziarele.
Cazul cu Preacovi este probabil subiectul care face preocuparea comună a celor două gazete de luni, tratat, bineînțeles, diferit. Constantin Tănase, în timpul, îi dedică chiar editorialul din care citez. Nu mă interesează latura detectivistă a cazului cu Breakov, cine l-a băgat în portbagajul mașinii, în ce fel de mașină, pe ce adresă l-au dus și ce deputat creștin democrat locuiește pe strada Ismail din Chișinău. Mă interesează efectele acestei comedii, precum și finalitatea dosarului respectiv, zice Constantin Tănase, și tot el adaugă: mă întreb deci de ce procuratura a revenit la acest dosar acum și dacă oare într-adevăr ea dorește să facă lumină în cazul respectiv. Este oare această procuratură o instituție imparțială și independentă și a revenit de capul ei la cazul cu Breakov sau la indicația celui de sus? Am încheiat citatul. Mai multe despre declarațiile făcute vineri în Parlament de fostul PPCD-ist Ion Neagu pe marginea acestui caz găsiți tot în timpul, care precizează că Iuri Ierosca nu a lăsat replica de vinerea lui Neagu fără replică. Fluxul de altfel public a desfășurat punctul de vedere al lui Iuri Ierosca, care îl acuză din nou pe Neagu că încearcă să se afirme prin calomniere pe PPCD. Altfel fluxul interesat ca de obicei de reglementarea problemei transnistrene comentează afirmații de ambasadorul lui Moscovei la Chișinău, Valerii Cuzmin, care declara zilele trecută că pacificatorii ruși își îndeplinesc cu onoare misiunea.
Valero, am observat în timpul și ceva despre TVR-1.
Da, așa e. TVR va ataca în instanță decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului prin care i-a fost retrasă licența de emisie în Moldova și va cere jumătate de milion de euro pentru prejudicii morale și de imagine. Societatea Română de Televiziune a cerut de altfel CCA să anuleze această decizie, lucru pe care Consiliul a refuzat să-l facă în ședința sa de vineri, ședință despre care presa de la Chișinău n-a fost informată. Și ăsta a fost motivul pentru care ziariștii de la Timpul i-au acordat o bilă neagă președintelui CCA, Gheorghe Gorincioi.
Valeriu, mulțumesc! Și acum ce este AC Jazz și de unde provine, ne spune în final de ediția Lucian Ștefănescu.
O variantă a jazzului mai energică și mai concentrată pe ritm, pe acel balans definit în limba engleză cu un cuvânt greu de tradus exact, groove, AC Jazz este un stil care a apărut la Londra la mijlocul anilor 80. Într-o vreme când disc jockey cluburilor de dans londoneze puneau pe platane discurile lor favorite cu rarități, indiferent dacă acestea sunau sau nu a jazz. Era vorba de așa numitele rare grooves, pentru că în cluburile de dans singurul lucru care conta era ritmul, balansul, iar acești disc jockey se inspirau în cea mai mare parte din genurile marginale ale jazzului, fuziunea, jazz funk și muzica afro-cubaneză, cu elemente secundare împrumutate din perioada de început a soul jazzului. Scoaterea la iveală unei imense cantități de rarități, de albume neascultate până atunci sau pur și simplu uitate, i-a influențat pe mulți din undergroundul american și cel britanic, de unde provin majoritatea muzicienilor și producătorilor de studio AC Jazz, și a readus în atenția ascultătorilor și a celor din cluburile de dans obscura muzică jazz funk și soul a anilor 70. Mulțimea disc jockeyilor londoneze a acelor vremi, cel care a fost identificat cel mai mult cu AC Jazz a fost Giles Peterson. Se relatează chiar că el a fost acela care a folosit prima oară termenul de AC Jazz. Peterson a început prin a transmite seturi mamut de jazz funk la un post de radio pirat, care emitea dintr-o magazie situată într-o grădină londoneză, după care s-a mutat la unul din cele mai faimoase posturi de radio pirat britanice, Kiss FM, fiind în același timp ceea ce se numește DJ rezident la mai multe cluburi londoneze. Mai târziu, Giles Peterson a fost unul din fondatorii casei de discuri AC Jazz Records, care a început prin a produce compilații de jazz funk din anii 70, combinate cu piese vechi aduse însă la zi prin folosirea masivă a colajelor de sunete și a ritmurilor electronice. Cu timpul, AC Jazz a devenit un gen aproape baroc și foarte greu de detectat ca atare, datorită mulțimii de influențe și rădăcini cu care s-a amestecat în ultimul deceniu al secolului trecut. Piesa pe care o ascultați, Laters, aparține lui Mr. Electric Triangle și apare pe volumul 6 al compilației The Golden Age of Groove.
Ora 7 și aproape 30 de minute, cu AC Jazz încheiem ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Din agenda zile vă anunțăm că în această dimineață e ședința primăriei. Un grup de producători și oameni de afaceri invită jurnaliștii la o conferință de presă la care se va vorbi despre prețurile la produsele alimentare. La ora 18 vă invităm să ascultați, ca de obicei, Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7. Cei ce nu vor reuși să ne asculte la ora 7 seara o pot face la 21, căutând frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.